Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жылдын 7 апрелиндеги талоонго ата журтчул депутаттардын катышканы аныкталган жок.
Ошондуктан аталган кылмыш иши тергөөнүн өндүрүшүнөн экинчи ирет кыскартылды.
Талаш шаарындагы айыл көмөк базарында 4 күрткө күйүп кетти.
Саат 8:00 өрт чыгып атат, белгисиз. Азыр изилдөө жүрүп атат. Ар ким ал кайсы берсе атат.
Пожарниктер аны түккенче, жалынчып кетти. Күйгөнү күйдү.
Ошто чек араны тактоо боюнча атайын борбор ачылды.
Маселен бардыгы түштүктө болуп атат. Жалал Абад областы, Ош областы, Баткен областы болуп атат. Ошон үчүн биринчи ошо түштүктүн экинчи борбору Ош дегенден Жалал Абадга дагы бирдей аралык, Баткенге да бирдей аралык ушул биринчи Ош областынын Ош шаарында ачалы деп чечтик да.
Бул берүүбүздөн ошондой эле талант жана тагдыр түрмөгүнөн француз ырчысы Эдит Пиафтын чыгармачылыгы тууралуу эссени угасыздар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Куш убак кечиңиздер менен. Оболу соңку жаңылыктарды угуңуздар. Микрофон Жаңыл Жусупжанда.
Түркияда Америкалык элчиликтеги жардырууда бир киши набыт болду. Түркиянын полициясы жана күбөлөр АКШнын Анкарадагы элчилигине жангешти кол салганын айтышууда. Анда жангешти өзү менен кошо жергиликтүү коопсуздук кызматкерин да набыт кылды. Британиянын консулаты жардырууну шектүү террористтер чабуулу деп мүнөздөдү. Египетте президент Морсиге каршы жаңы жүрүш өттү. Египеттин шаарларында исламчы президент Мухаммед Морсиге каршы миңдеген киши жүрүшкө чыкты. Каирде демонстранттар Тахрир аянтында эркиндик, Морсинин мыйзамдуу бийлиги жок деп ураан чакырышты. Египеттин оппозициясы Морсини улуттук биримдик өкмөтүн түзүп, исламчылар жазган баш мыйзамды өзгөртүүнү талап кылышууда. Бакиевдин тушундагы бийлик өкүлү камакка алынды. Пайзулабек Рахманов 1 май райондук сотунун чечими менен улуттук коопсуздук комитетинин абагында бир айга чейин кармалат. Рахманов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда Бишкекте Свердлов районунун өкүмү Акими мамлекеттик сатып алуулар агенттигинин жетекчиси болуп турган. Ал мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Мурдагы Ак жол партиясынын мүчөсү Рахмановго Бакиев кулаган апрель окуяларынан кийин жаңы бийлик эл аралык издөө жарыялап, былтыр Казакстандын Жамбыл областында кармалган. Пакистанда зордуктоонун курмандыгы апелляциялык сотко кайрылат. Пакистанда уурдалып зордукталган делген 17 жаштагы кыз өзүнө кол салгандарды актаган өкүмдү кайра сотко берүүдө. Узма Аюп Азаттыктын Пакистан кызматына бул иш боюнча эми жогорку сотко кайрылаарын маалымдады. Кечээ Пешавардын соту Аюпту уурдап кетип зордуктаган деп айыпталган 13 эркекти, анын ичинде полиция кызматкерлерин актап чыгарды. Сот алардын күнөөсүнө жетиштүү далил жок деп тапты. Кабарларга караганда Хибер Пахтунхва дубанында туулган Узма Аюп 2011 жылдын сентябрына чейин бир нече ай туткунда болуп, бошонгондон 4 айдан кийин кыз төрөгөн. Айыптын бир тууганы Алам Зебди 2011-де соттун сыртында өлтүрүп кетишкен. Анын өлүмү боюнча эч ким жоопко тартылган жок. Швецияда Өзбекстандагы иштери боюнча отчеттон кийин телебайланыш компаниясынын жетекчиси кызматтан кетти. Телия Сонеранын башчысы Ларс Ниберг Өзбекстандагы шериктеринин ишмердүүлүгү тууралуу көз карансыз отчет жарыялангандан кийин ишинен кетти. Ниберг отчетту анын ишканасы Өзбекстандагы шериктеш Такиланд фирмасынын ишмердүүлүгүн терең изилдебеген деп эсептейт. Таликанд Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнарага тиешеси бар фирма деп саналат. Ошол эле убакта отчетту Телия Сонера Өзбекстанда пара берген деген ырастоолорду четке какты. Ош чек ара сүйлөшүүлөрү үчүн Ошто чек ара сүйлөшүүлөр үчүн ресурстук борбор түзүлдү. Ош шаарында чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө ылайыкташтырылган ресурстук борбор ачылды. Борбордун ачылышы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан каржыланды. Аталган уюмдан кабарлашкандай борбор чек араны тактоо боюнча өкмөттүк делегацияга кеңсе болуп кызмат өтөйт. Ошондой эле бул жерде тренинг, иликтеп анализдөө иштерин жана коңшу өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүүгө болот. Ушундай эле борбор эми Бишкекте ачылмакчы. Кытайда кыргыз акындын кечеси өттү. Кытайдын Текес ооданында акын жазуучу Турсунжан Темиркан уулунун чыгармачылык кечеси болду. Кытайлык блогер Бектур Ильястын кабарлашынча, анда каламгердин Дулдул сыйлыгын алган Кызыл Калжа каттуу поэмасынан Өмүрай деген прозалык чыгармасынан үзүндүлөр окулду. Шинжаң Уйгур автоном райондук Дулдул кароосун 12 жылдан бери кыргыздар казактар менен кезектешип уюштуруп келет. 43 жаштагы өспүрүм кезинен кулагы такыр укпаган жазуучу киндик каны тамган көктерек кыргыз улуттук айылына караган мал фермада жашайт.
Рахмат Жаңыл, соңку жаңылыктарым менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 2-февралда күндүз республиканын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 3-8 градус жылуу, Талас, Баткен дубандарында 2-7, Ош Жалал Абад аймагында 3-8 градус жылуу, ал эми Ысык Көл ойдуңунда 1-4 градус жылуу болсо, Нарын дубанында 4-9 градус суук болот. Бишкекте эртең күндүзү маал-маалы менен кар жаашы этимал, күндүзү 5-7 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, 7 апрелдеги талаптануучулук фактыларын иликтеген мекемелер аралык тергөө тобу ага Атамекен партиясынын мүчөлөрүнүн катышы болбогонун аныктай алган жок. Бул ишти иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнүн пикири тең экиге бөлүнүп, корутундуга 5 депутат кол койгон эмес. Депутаттык комиссиянын корутундусун 1 февралда парламенттин Кыргыз социал-демократтар партиясынын фракциясы жабык карап, аны жалпы жыйынга алып чыгуу чечимине келди. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун баяндамасын угалы.
Мекемелер аралык тергөө тобунун жыйынтыктоочу бүтүмүндө абактагы Абдулла Юсуповдун атамекенчилерди айыптаган көрсөтмөсү боюнча бир дагы факты тастыкталган эмес. Ошондуктан аталган кылмыш иши тергөөнүн өндүрүшүнөн экинчи ирет кыскартылды. Мындан мурунку иликтөө ишинде айтылган фактылар аныкталбагандыктан башкы прокуратура тарабынан кайталап иликтөөгө жөнөтүлгөн болчу. Бирок бул ишти иликтеген депутаттык комиссия талаптоо фактылары жарым жартылай аныкталганы боюнча корутунду чыгарган. Депутаттык комиссиянын төрагасы Курманбек Осмонов тергөө тобу мына ошого көңүл бурбай койгонун белгиледи.
Башкы прокуратура тиги тергөө тобунун справкасын эле жолдоп коюптур. Көпчүлүк бейлик бардыгын эле далилденген жок, аныкталган жок. Бирок алар ишти дегенде өндүрүштөн кыскарткан. Аны башкы прокуратура бузуп кайра тергөөгө жөнөткөн. Кайра алгандан кийин алар ишти өндүрүштөн токтотуп коюп турабыз. Депутаттык комиссия эмне ошол фактылар орун алган, экөөнүн тиешеси бар, экөөнүн тиешеси жок деген корутунду чыгарганбыз. Депутаттык комиссия Зарылбек Рысалиевдин айтканы туура деп эле айтып атабыз. Анын айтканы менен биздин айтканыбыз окшош болуп атат.
Бул ишти иликтөө боюнча депутаттык комиссия парламенттеги 5 фракциядан 2 өкүл болуп, жалпысынан 10 депутаттан куралган. Аталган корутунду боюнча добуш берүүдө комиссия мүчөлөрүнүн жарымы ага бир жактуу маалыматтар чагылдырылган деп кол койбой койгон. Мына ошондуктан Атамекен фракциясынан депутат Бакыт Калмаматов альтернативалуу корутунду иштелип чыкканын белгиледи.
Жана калса акыркы прокуратуранын чыгарган чечими да бар да колубуздачы. Абдулла Юсуповдордун айткандарынын эч бири мындай далил тапкан жок дегенчи. Анан ага болбостон эле комиссиянын 5 мүчөсү мындай бир жактуу партияны мындай жөн эле жок жеринен каралоо позициясын карманып атышат да. Жана калса мына ошол комиссиянын заключениясы деп жазган материалдарда чындыкка мындай кыпындай да жакын эч нерсе жок да. Мына ошондон улам комиссиянын калган экинчи тараптагы 5 мүчөсү мындай өзүнчө альтернативалык вариантты даярдап заключениясы таптакыр бир жактуу болуп калганын далилдөө иретинде кетип атат да.
7 апрелдеги Бакиевдерге караштуу мүлктү талаптоого Атамекен партиясынын айрым мүчөлөрүнүн катышы боюнча маселе парламенттин КСДП фракциясынын жыйынында 1 февраль күнү жабык режимде каралды. Анын себептерин аталган фракциядан депутат Жусубалы Исаев төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Биз аны бир информация катары угуп көрөлү дедик, ал бир чечим кабыл алганыбыз жок биз. Эми ал жерде бир туура эмес нерселер деле кээ бирде эмоциядан айтылып кетет да. Туура бул бүт оюну биз чындыкты айткылачы, биз эми пресса жок да, баарын ачыгын айтат да, айткылачы дедик. Истинен угуп алып ошого карап биз чечим кабыл алалы дедик. Эртең кудай буюрса 6-сы күнү палатага алып чыгабыз, анан өзүңөр ачыгын эле угасыңар го, бүт ачык эле болот баардыгы.
Мурдагы ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев талап тоноочулукка байланыштуу фактылардын айрымдары тергөөдө тастыкталганын билдирген болчу. Бирок ал кийинчерээк аталган кызматтан четтетилген. Республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев учурда Атамекен партиясы тергөөгө таасир этип, талаптоочулук боюнча өзүнүн айрым мүчөлөрүнүн кылмышын жашырып калууга жетишти деп эсептейт.
Телефондорун распечаткалары чыккан мародерство болгон объектилердин 10 жеринде ошол 7-8 күндөрүндө далилденген, аны факт болуп эсептелинет деген. Араган Төрөгөнов өзү менен эки эле жерде болгон деп атат. Анан кийин мына алдап аткандан кийин эмне себеп бар алдаган? Биз экен жашайын деп атат.
Өткөн жылы Атамекен жана Республика партияларынын ортосундагы саясий тиреш курчуп турган учурда аталган маселе көтөрүлгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Талаш шаарындагы айыл көмөк базарында бүгүн өрт чыгып, 4 күркө күйүп кеткен. Өрттүн себептерин иликтеген комиссия базарда коопсуздук эрежелери сакталбаганын аныктады. Негизи эле базарда контейнерлер менен соода текчелеринин арасы тар жана өрт коопсуздук эрежелери сакталбайт деп билдирет Таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев.
Өрттөн Марат Мамыралиевтин кызын себеби чакан тегүүчү жайы буюмдар менен кошо күйүп кеткен. Анын айтымында кечки саат 6:00 чамасында күркөсүнүн светин өчүрүп, кулпулаган соң кароолчуларга дайындап кеткен.
Саат 8:04 чыгып атат, белгисиз. Азыр изилдөө жүрүп атат. Ар ким ар кайсы берсе деп атат, азыр ошо баары такталганына бизге айтат, ушунда биз да өзүбүздүн версиясын көрөбүз.
Дагы бир сатуучу Арслан Карабековдун күркөсүн өрт чалып, бирок бир топ товарларын алып чыкканга үлгүргөн экен.
Жаңы түтө коштукмун. Пожарниктер антип кетишке, короче, жалын чыгып кетти. Пожар болуп. Ан жечкен чыгардык, күйгөнү күйдү. Канча экенин, экенин да еще эзиптеген жокпуз.
Базардын жетекчиси Кемелбек Турсуканов өрт өчүргүчтөр убагында келип, өрттү жайылпай өчүрүүгө жетишкенин айтууда. Ал базарда баардык коопсуздук эрежелери сакталган деп далилдөөдө.
А базардын ичинде базарга башка бир коопсуздуктар каралганбы негизи?
Бөлөк базарларга салыштырып көргүлө, ошолордон ашыкпашын өтпөй калсанан көргүлө, өзү көзүңөр менен көрүп чыктылар. Пожалуйста, мен өзүмөзү мактай алдым.
Жок, ошо нормалар сакталганбы базарда?
Бүт сакталган.
Бирок өрткө каршы мамлекеттик кызматтын Талаш шаардык бөлүмүнүн башчысы Рүстөм Чулуев базардын бир нече кожоюну болгондуктан ар кимиси өзү билгендей күркөлөрдү кое бергенден коопсуздук талаптары сакталган эмес деп эсептейт.
Булар акчасына кызыгып торговый точка деп коет, ошол жакын жайгаштырып полезный площадь деп коет, жана машинелер кире турган ошолордун несесинен алынганда наркы базарларга мисалы үчүн кире албайбыз. Күндүз тем более өрт кырсыгы болуп калса прилавкалар турат, тенттер тартылып турат, аябай тоскоолдук кылат да ошолордун баары киргенде. Элди ойлогон жок да, өрт кырсыгы болуп калса машинелер кирип убагын өчүрүп калайлы деген көп маани бербейт да ошого. Мааниси жана акча болуп атыр, орун пулу. Чем больше точек, тем больше денег дегендей да.
Архитекторлордун дагы дооматы толтура. Өрт чыккан жерде башкы пландан тышкары дагы уруксатсыз курулуштар курулганын шаардык архитектура бөлүмүнүн инженери Ноотхан Калыбеков айта кетти.
Айыл көмөк базарынын ичиндеги кыстын себеби сатылуучу жердин контейнер жайгашкан катарлаш. Бул жер бүгүнкү күндө талаптарга жооп бере албайт. Анткени берде өзгөрүүлөр пайда болгон. Ошондой эле генпланга киргизилген эмес, кошумча курулуштар пайда болгон берде. Ошо боюнча бизге берилген эмес пока.
Базардын жетекчиси Кемелбек Турсуканов сатуучуларга жума сайын түшүндүрүү иштери жүргүзүп турарын айтууда.
Радиорубка бар. 6-чы базар күндөрү 15-20 мүнөттөн айттырып турам. Отчет берип коем. Мына айттырдым, ишкерлер билет. Аны эмне кылайын бөлөк? 4 кишиге бир-бирден менен.
Адистер базарлар катарлары дайыма тар келип, мисалы өрт чыкса арлап өчүрүү кыйынчылыкка турарын белгилешет. Сатармандар абдан көп болгондуктан баардыгы тыгылып кире беришет. Тилекке каршы кез-кез өрт деген тилсиз жооп киреше менен кошо орун жайды да жалмап кетип жатпайбы? Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Уктурубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр урматтуу угармандар, жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Баткенде жашыруун ташылып келаткан жер семирткеч кармалды. Түркияда Америкалык элчиликтеги жардыруудан бир киши наутуп болду. Египетте президент Мухаммед Морсиге каршы жаңы жүрүш өттү. Швецияда Өзбекстандагы иштери боюнча отчеттон кийин телебайланыш компаниясынын жетекчиси кызматтан кетти. Ош шаарында чек ара сүйлөшүүлөрү үчүн ресурстук борбор түзүлдү. Кытайдын Теке соодаанда акын жазуучу Турсунжан Темиркан уулунун чыгармачылык кечеси өттү. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну. Азаттыктан уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ош шаарында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун көмөгү менен Кыргызстандын чек арасын тактоо жана сызуу боюнча өкмөттүк делегация иштей турган ресурстук борбор ачылды. Бул борбор өлкөнүн экинчи ордосуз эсептелген Ошто ачылып жатканы кыргыз өзбек чек арасындагы соңку окуяларга байланыштуу экени кеп болууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов борбордун ачылышына катышкан эле, эмесе ал даярдаган баяндаманы чогуу тыңдайлы.
Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстандагы биринчи ресурстук борбордун Ош шаарында ачылып жатканы ар кандай талдоого алынууда. Бирлери муну Сок Чарбактагы соңку окуялар менен байланыштырса, кээлери Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы такталбаган жерлердин көптүгү менен түшүндүрүшүүдө. Чек араларды тактоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров да чек ара тилкелерине жакын иштөө үчүн бул борбор Ош шаарында уюштурулуп жатканына токтолду.
Мурда эле ушуну пландаганбыз, ОБС менен өз сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Мына Бишкек жакта түндүк жагыбызда делимитация иштерин негизинен бүткөнбүз. Демаркация дагы аяктап баратат. Маселенин бардыгы түштүктө болуп атат. Жалал Абад областы, Ош областы, Баткенара областы болуп атат. Ошон үчүн биринчи ушу түштүктүн экинчи борбору Ош дегенден Жалал Абадга дагы бирдей аралык, Баткенге да бирдей аралык ушул биринчи Ош областынын Ош шаарында ачалы деп чечтик да. Буюрса мына экинчи этабы менен Жалал Абадда анан Баткенде чабыз.
Ресурстук борбордо атайын архивдик материалдар жана документтер сакталып, изилдөө иштери жүргүзүлмөкчү. Коңшу өлкөдөн келген делегациялар менен жолугушуулар да ушул жерде өткөрүлөт. Буга чейин Өзбекстандан жана Тажикстандан келген атайын өкүлдөр менен сүйлөшүүлөр ар кайсы жайда өтүп келген эле. Борбордогу техникалык каражаттар жана ремонттоо иштери толугу менен ЭКК тарабынан каржыланган. ЭКК Бишкектеги өкүлү Рос Браун Азаттыкка мындай деди.
Мы поддержали, потому что это фактически была инициатива многокыргызского государства.
Алгач бизге Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен, кийин өкмөтүнөн өтүнүчтөр келди. Жана биз бул ресурстук борборду кубануу менен колдоого алдык. Анткени ЭКК Бишкек бюросу үчүн да аймактагы коопсуздук кырдаалы приоритеттүү маселе болуп саналат.
Мандата с удовольствием согласились. Тем более, что вопросы безопасности для центра ОБСЕ Бишкек являются приоритетными.
Кыргызстан менен 4 мамлекет чектешсе, азырынча Кытайдан башка өлкөлөр менен чечилбеген жагдайлар бар. Казакстан менен 1241 километр чек ара болсо, анын баары делимитациядан өтүп, демаркация деле аягына чыгып калган. Эки тараптан 16 гана устунчаны тургузуу иштери бар. Ал деле ушул жылдын соңуна чейин бүткөрүлүүсү пландалууда. Таджикстан менен тактоо иштери чек ара тилкелериндеги айрым жагдайлар менен кармалып турат.
Таджикстан менен 970 километр чек арабыз бар. Ошон үчүн бүгүнкү күнү 517 километрин тактаганбыз. Бул негизинен тоо кыркалары менен өткөн. Ал жерде эч кандай талаш тартыш маселелери жок. Эми калган мына өрөөнгө түшкөндө ошо проблемалар көбөйүп атат. Сүйлөшүүлөрдүн азыр темпи төмөн болгону ошол себеп. Биз тарап менен кошуналар тараптын жыштыгы эки башка. Ошон үчүн бул жерде маселелер бир топ бар.
Ал эми Өзбекстан бийликтеринен чек аралар боюнча бир топтон бери жооп жок.
Өзбекстандан күтүп атабыз, буюрса берет жоопту. Жоопту берет, себеби алар деле кызыктар болуп атса керек. Канчалык чек ара маселесин тактоону созсок, ошончолук кыйынчылык туудура берет. Ошо 2000-жылы башталган болсо, бүгүн 1378 километрден 1007 километрин тактаганбыз. Эки мамлекеттин делегацияларынын деңгээлинде бекиткенбиз ал участоктарды. Калган участоктарды, эң оор участоктор калган, ошолордун үстүндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Дейт чек араларды тактоо боюнча өкмөттүн өкүлү Курбанбай Искандаров. Ош чек ара отрядынын зардалы Талайбек Кожошов да чек ара тилкелеринин аныкталбаганынан улам аны кайтарууда кыйынга туруп жатканын белгилейт.
Негизги көйгөй келип эле чек аралардын такталбаганына келип такалат. Бардык чек арада болгон чыр чатактар деле ошол чек арадан такталбагандыгынан чыгып келип атат да. Эгер ошол процессте эки комиссиялардан Кыргызстандан Өзбекстандан бул тактап чыздыкты анык көрсөтүп берген болсо тилкени чек ара тилкесин. Мен ойлойм, чек арада болгон чыр чатактар токтойт. Бизге да жеңил дагы болот. Себеби дегенде тилке белгилүү болгондон кийин биздин максат да ошо тилкени жанында уже кайтаруу болот.
Талдоочуларда Сок Парак окуяларын жана Кыргызстан менен Өзбекстандын өткөрмө бекеттеринин жабылышын, өлкөлөр ортосундагы чек ара тилкелерин тактоо жана сызуу иштеринин кечеңдеши менен байланыштырууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, тарых жана тагдыр түрмөгүнүн бу чыгарылышында Франциянын атактуу ырчысы, 20-чы кылымдагы француз маданиятынын таанымал символдорунун бири, дүйнөлүк экинчи согуштан кийинки Франциянын доошу, үнү катары таанылган Эдит Пиафтын чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Берүүнү профессор Осман Акын Ибраимов эфирге сунуш атат.
Биз демейде бул жетигил тарыхый инсанды доор күзгүсү же заман жарчысы деп айтып калабыз. Маселен, улуу ырчы Токтогулдун өмүрү, баскан жолу, адам катары, инсан катары тагдыры кыргыз элинин эки кылым тоошкон кездеги тарыхый тагдырынын күзгүсү эме эмне? Франциянын атактуу ырчысы, бүтүндөй улуттун доошу жана абазы атанган Эдит Пиаф да кудум ошондой унутулгус тарыхый инсандардын катарына кирет. Экинчи дүйнөлүк согуштун учурундагы немис баскынчыларынын таман астында калган Франция, ушул улуу калктын ары менен намысы, каргылданган үнү, бирде шайыр, бирде кайгылуу турмушу Эдит Пиафтын эч кимге окшошпогон, ошону менен бирге терең, кимди да болсо ойго салган, толкундаткан ырларында күзгү сыяктуу чагылды. Баса белгилеп кетели. Эдит театр сахнасында чоң оркестрдин коштоосу менен аткарылган арияларды эмес, чакан кафелерде, эл арасында ырдалган жөнөкөй ырларды, окопторда, партизандар токойдо отту тегеректей отуруп созгон убондорду алып чыкты. Согуш аяктаган соң репертуарын ого бетер кеңейтти. Акыры француз ырларын эл аралык аренага таанытты. Ошентип жаңы Францияны качан болсо да жаш, оюндуу жана күлкүлүү чоң маданияттын санжыргалуу борбору эсептелген кереметтүү Париждин жандуу символуна айланды. Суроо туулат: деги Эдит Пиаф деген кандай инсан, эмне деген адам, кандай аял заты болгон? Жооп: Эдит 1915 жылы кедей үй бүлөдө туулуп, атасы циркте ойногон акробат, апасы болсо чала була артист, айтор эптеп септеп оокат кылган кишилер экен. Атасы Эдит туулган жылы фронтко кетип, апасы артисттик менен жер кыдырып, акыр экөө ажырашып тынып, натыйжада кичинекей Эдит бармактайынан чоң энесинин колунда өсүптү. 6 жашына чейин көзү көрбөй, кийин чоң энеси аны ыйык Тереза деп аталган касиеттүү жерге алып барып эмдетип домдоткондон кийин гана көзү көрө баштапты. Кызы кичинекей болсо да ырды жакшы көрөрүн угуп, согуштан аман эсен келген атасы Эдитти жетелеп алып көчө кыдырып ырдатчу экен. Кызына көпчүлүктүн көңүлүн алып ырда, керек болсо бийле деп үйрөтчү экен. Келечектеги улуу ырчынын чыгармачылык жолу ошентип көчөлөрдө, цирк шапитолорунда башталыптыр. 15 жашка толгондо кабареде ырырдап, ошол оор турмуштун айынын бою да анча өспөй, бирок сакадай бою саралтын, башкача айтканда шайыр, бешенеси жарык, ким менен болсо да тил таап кеткен өнөрлүү кыз болуп бойго жетиптир. 17 жашында турмушка чыгып кыздуу болуп, бирок ал кызы ич келтеден улам кичинекей кезинде эле чарчап калган экен. Ошондон кийин Эдит Пиаф бир нече жолу турмушка чыгып, бирок эч качан бала төрөй албаптыр. Il est entré dans mon cœur.
pas de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi
Edit Piaf'tın ırçı qatarı, sahna jıldızı qatarı bağın açqan, öz stili bar, eşkimge oqşoş bolğan artist qılıp tarbiyalağan anın ekinci küyösü Raymond Asso attu aqın bolupdur. Biz bilgen ulu Piaf'tın bağın açqan oşol Raymond Asso eken. Paris jana Ak Deniz, Menin Legionerim, Süyü Gimni, Кичинеке Мари сыяктуу азыр классика болуп калган ырлар атайын Пиаф үчүн жазылып, бул ырларды элге алып чыкканда Пиаф экен. Ошентип көчөлөрдө ырдап нан тапкан Эдит Пиаф кийин бүткүл Франциянын, бара-бара Европанын эң сүйүктүү ырчыларынын бирине айланыптыр. Дүйнөлүк экинчи согуш башталганда Эдит эл аралык аренада таанылып калган ырчы болгон. Франция фашисттердин кол алдында калганда эч нерседен коркпогон Пиаф токойдогу партизандардын арасында да, Германияда туткунда калган француздардын арасында да патриоттук ырлар менен аскерлерге ден берип, элге келечектен үмүт берген экен. Элестетип айтканда, согуш убагында жана согуштан кийин Эдит Пиафтын үнү сөздүн тике маанисинде Франциянын дирилдеп чыккан доошу, үмүттүн отун жандырган рухий ишеними сыяктуу кабыл алынып калган. Кийин согуш аяктаган соң Америкага келип концерт бергенде Пиафтын концертине келген президент Гарри Трумен баштаган саясатчылар, журналисттер Эдит ырдаган ырлардан биринчи кезекте Франциянын күчтүү рухун, маданий кудуретин жана улуттук символун көрүшкөнү бекеринен болгон эмес. Эдит Пиаф Раймон Ассодон кийин дагы 4 жылы турмушка чыкты. Бирок эч бир балалуу боло албады. Эдит ал кайгысын эч качан сыртка чыгарбаса да, өтө катуу кыжаалат болгондо морфий ичип, өзүн өзү сооротконунда айта кетишибиз керек. Тилекке каршы морфий деген морфийго ошонун айынан акыры Эдит Пиаф ооруга да чалдыкты. Нечен азаптарды тартты. Анын ырчы катары эң акыркы триумфу өз көрүмөндөрү менен Франция менен коштошуусу Париждеги Эйфель мунарасына туруп элге кайрылып ырдаган учуру десек туура болот го. Эдит Пиаф 1963 жылы каза болду. Сөөгү атактуу Перлашез көрүстөнүнө Франциянын эң эле атактуу деген адамдары менен катар коюлду. Аны менен коштошууга миң деген адамдар катышып, көчөлөргө гүл батпай, бүт Париж тикесинен тик турду. Бирок анын артында Шарль Азнавур, Ив Монтан сыяктуу окуучулар калды. Анын артында ар дайым ыраазычылык менен эстеген Эдит Пиафтын атын кастарлап сактаган Франция калды.
Сиздер профессор Осмонакон Ибраимов даярдаган талант кечиресиздер тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуздар. Эсиңиздерге сала кетейли. 5-февралга чейин жаан чачындан улам Бишкек Ош жолунун 121-137 жана 198-265 километри, Каракол Эңилчек жолунун 45-90 километри, Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолунун 45-90, 145-150 километри, Ала Бука Канышкая жолунун 62-100 километринде кар көчкү түшүшү мүмкүн. Мындай жолдордо ар бир машине ортосундагы аралыкты айдоочулар 500 метрден сакташы шарт. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.